Ačkoliv my, laikové, těmto drobným členovcům žijícím v půdě a na jejím povrchu asi většinou nevěnujeme mnoho pozornosti, možná se spíš ušklíbneme, vědce, jak jsem zjistila, doslova fascinují nesmírnou druhovou rozrůzněností, rozmanitostí stavby těla, přizpůsobením se různým typům životního prostředí či rozmnožováním. A potom, co všechno mi o stonožkách a mnohonožkách pověděl třeba doktor Karel Tajovský z Ústavu půdní biologie Biologického centra Akademie věd Českých Budějovicích, se už nadšení vědců ani tolik nedivím.
Musím říct, že když jsem se začal podrobněji seznamovat se zástupci těchto skupin, z jejich biologií, ekologií v rámci prvních řešených témat, tak mě to absolutně fascinovalo. To je naprosto zase jiný svět, který tou rozmanitostí těch morfologických tvarů, taxonomickou rozmanitostí, rozmanitostí jejich života a těch aspektů ekologie, která se odvíjí od těch jejich biologických projevů, to je něco úžasného zkrátka. Jsou to živočichové, kteří žijí v půdě, na povrchu půdy, jsou zajímaví z mnoha hledisek a jsou významní z mnoha hledisek v tom systému půdy jako takové. Mnohonožky, s těma jsem začínal dřív, jsou živočichové, kteří jsou důležití v těch půdotvorných procesech bezprostředně. To znamená, že se významně podílejí na rozkladu té odumřelé organické hmoty, jak říkáme, to znamená toho spadaného listí, tlejícího dřeva, různých zbytků, které se dostávají na povrch půdy každoročně a nějakým způsobem jsou zpracovávány a zapracovávány do půdy a přetvářeny do těch humusových struktur a forem, které návazně potom jsou velmi důležité pro tu kvalitu stavu, biologického stavu půdy, pro úrodnost půdy, když se na to díváme z ryze praktických hledisek a podobně. Takže já jsem začínal s těma mnohonožkama a postupně logicky, protože ty metody jsou velice shodné nebo analogické, tak se mi v tom materiálu hromadila spousta těch stonožek. Stonožky jsou predátoři, to znamená jsou dravci, takže ti nejsou ti přímí aktéři v tom rozkladu a tvorbě té vlastní půdy, ale jsou rovněž velice důležití a nezastupitelní, protože jako predátoři mohou a skutečně i regulují aktivitu, početnost a další parametry těch ostatních půdních živočichů. Logicky tím je mohou stimulovat k vyšší aktivitě, když je pronásledují a živí se jimi a tak dále, nebo regulují jejich stavy, nebo prostě se živí těmi z našeho pohledu méně prospěšnými, drobnými půdními živočichy a podobně. Takže obě skupiny, každá trochu jinak, je důležitá v tom půdním prostředí. Takový jeden pohled na věc a samozřejmě, když bychom uvažovali, proč tyto skupiny, jaký má smysl je detailně studovat a tak dále, tak nejde jenom o ty půdotvorné a takové ty významné ekologické aspekty té jejich činnosti, ale opravdu i v těchto skupinách se dá najít řada zajímavých témat, která potom návazně už se souvisí s celou řadou i třeba takových těch aplikovanějších záležitostí, protože tito živočichové produkují i určité látky, nežijí sami o sobě, mají vlastní střevní mikroflóru, která může zase naprosto zásadním způsobem mít třeba vliv na celou řadu aspektů a procesů, které souvisí, když to řeknu v tom širokém možném pohledu, tak třeba i s globálním oteplováním a takovými věcmi, protože třeba v poslední době jsme se hodně věnovali i otázce, kolik a do jaké míry jsou zastoupení ve střevních traktech, v tom střevě těch mnohonožek, mikroorganismy, které mohou být významné v produkci metanu. Metan jako jeden ze skleníkových plynů, to je otázka, která je vcelku aktuální a ukazuje se, že v tom spektru těch půdních živočichů ne všichni mohou hrát nějakou roli tady v té produkci metanu. Samozřejmě velký podíl mají mikroorganismy a tak dále a ku podivu i tíhleti půdní živočichové díky té vlastní střevní mikroflóře, někteří z nich více, někteří méně, mohou vlastně být jakýmsi dalším v uvozovkách přínosem té produkce. To znamená, že ty souvislosti jsou velice široké a velice rozmanité, takže i do takovýhle témat se potom člověk dostává a i tato témata se řeší potom třeba i na našem pracovišti.
Ačkoliv laik většinou vnímá stonožky a mnohonožky jako jednu skupinu vzájemně velmi podobnou, nerozlišuje maximálně podle barvy a lehce velikosti, z vašich slov plyne, že tito živočichové mají celou řadu nejrůznějších způsobů chování, různé obrané strategie a tak dále. Mohl byste některé z nich popsat podrobněji?
Každá ta skupina, když teda si vezmeme mnohonožky a stonožky, každá skupina má jiné, některé podobné nebo shodné obranné strategie a v rámci každé té skupiny zase najdeme ještě celé spektrum různých strategií, které spadají do této kategorie obrany. To znamená, jak reagovat na podněty z okolí, ať už jde o jiné živočichy, tedy predátory, kteří se jimi mohou živit, ať už jde o reakci na změny v prostředí a tak dále, a tak dále.
Můžeme si některé z nich vyjmenovat, abychom právě lidem, kteří se stonožky, mnohonožky v podstatě nikdy nezajímaly, přiblížili, jak rozmanitá skupina to je?
Dobře, tak začneme třeba těma mnohonožkama. Mnohonožky, ta jejich tělesná stavba, způsob života, biologie, ale i ty obranné reakce docela úzce spolu vždycky souvisí, takže v rámci mnohonožek se dá vyčlenit několik kategorií, které mají trošičku jednotnou a v rámci skupiny shodnou, podobnou stavbu a mají také jednotnou strategii životní a strategii obranou a další a další. Takže když vezmeme ty mnohonožky, tak máme několik takzvaných ekomorfologických typů nebo skupin. A když bych jmenoval, nemusím třeba všechny, ale když bych jmenoval aspoň takové ty nejvýznamnější, tak můžeme začít u takových těch klasických mnohonožek, které asi většina posluchačů zná, dlouhé válcovité tělo, většinou černý vzhled, ty naši zástupci jsou tak do těch 3-4 cm dlouzí, spousta nožiček na těch jednotlivých tělních segmentech. Tito živočichové mají velmi tvrdou tu vnější kostru, tu tělesnou schránku, hlava je vlastně v podobě jakéhosi beranidla, které umožňuje těmto živočichům se zahrabávat, prorážet a vytvářet vlastně i aktivní chodbičky v těch svrchních půdních vrstvách. Ti živočichové, když je nepříznivé prostředí, nepříznivé podmínky na povrchu půdy, jsou schopni se zahrabávat do těch hlubších nebo těch podpovrchových vrstviček. Stačí jim jenom ta skutečnost, že během dne, během roku, kdy se mění vlhkostní teplotní podmínky, oni reagují na všechny tyto podněty, na tyto změny a vyhledávají vždy pro ně příznivější prostředí, takže se zahrabávají do té půdy. A kombinace té hlavy jako beranidla a toho množství noh, které dodává tu lokomoční energii, ti živočichy dokáží opravdu do těch hlubších vrstev se zahrabávat.
A co dělají v případě nebezpečí nebo nějakého ohrožení?
Jestliže jsou vyrušení v půdě nebo na povrchu, nebo když je sbíráme, zjednodušeně řečeno, tak tíhle se umí stočit krásně do takové malé spirálky. Nožičky zůstávají vevnitř té spirálky, vlastně zmenší ty tělesné rozměry z té délky 3 cm na průměr třeba toho centimetru pouze a jsou jaksi trošku lépe chránění. Co je důležité, u těchto těch mnohonožek mají takzvané repugnatorické žlázy, odpudivé žlázy. Ty jsou umístěny na všech těch tělních článcích a ten sekret, který uvolňují v případě vyrušení, napadení nebo stresu nějakého, se vylévá na jejich povrch.
Pokud vím, tak vědci tyto látky zkoumají. Co o nich zjišťují, o jaké látky jde?
Tyhle ty sekretorické látky jsou samozřejmě takového charakteru, že odradí toho predátora nebo třeba i toho sběratele. Celá řada těch látek je na bázi organických složitějších sloučenin, benzochinonu a podobně, ale máme třeba taky i u nás takovou mnohonožku, ta už je teda ze jiné ekomorfologické skupiny, která dokonce dokáže uvolňovat látky, které z těch prekurzorů, z těch dílčích chemických látek se při tom vypuzení na jejich povrch přetváří na kyanovodík. Ta mnohonožka voní po hořkých mandlích. A to jsme už u jiného typu, klínovitého typu, typ klínovitý nebo klín, jsou to plochule, česky se jim takhle hezky říká.
Jsou opravdu ploché, jak naznačuje ten název? A čím se od těch ostatních skupin odlišují?
Tyhle ty plochule mají těličko kratší, často jsou takové hnědé, žluté barvy. Ten klínovitý typ znamená na tom průřezu těla, není to váleček, ale je to opravdu klín, kde ten širší díl, ta širší část je vlastně na té hřbetní straně. Takže vzhledově při prvním pozorování opravdu vypadají ploše, proto plochule. A tyhle ty plochule, aspoň ta naše největší plochule, latinsky se jmenuje Polydesmus complanatus, tak dokáže jako obrnou látku produkovat tenhle ten kyanovodík. Takže to je další zase jiná strategie. A ještě bychom k tomu zase museli doplnit. Tyhle ti živočichové klinovitého typu, ti se nezahrabou do té půdy. Oni mají tělíčko kratší, méně noh, nemají to beranidlo v uvozovkách. Takže žijí a díky tomu klinovitému tvaru velice snadno prolézají těmi listovými vrstvami, tím opadem v těch lesích, listnatých lesích. Takže to jsou zase typičtí obyvatelé převážně takovýhle stanovišť. To je pro ně charakteristické. Do půdy nezalézají. A kdybychom šli ještě dál v těch jejich strategiích, u těch plochulí jsou úžasné věci, u každé té skupiny samozřejmě, ale jsou úžasné věci, které souvisejí s rozmnožováním. Je fascinující, že třeba právě tyhle ty plochule, uvedu to třeba jako příklad, co se týče rozmnožování, tak po páření samička, když se chystá ke kladení vajíček, tak sama aktivně vytváří zvláštní komůrku na povrchu listů, na povrchu půdy nebo na nějakých větvičkách a podobně. Zpočátku jako takový věneček detritu nebo půdy, řekněme, do něho naklade vajíčka, dobuduje celý tenhle ten systém jako takový polkulovitý systém, jako komůrku, nahoře nechává komínek, aby ta komůrka provzdušňovala. Ta vajíčka jsou tam umístěna tak, aby nebyla napadena mikroskopickými houbami. A dokonce ta samička třeba i tuhle tu komůrku ještě, řekněme, skutečně zamaskuje drobnými úlomky nějakého detritu, aby nebyla komůrka nápadná, protože jinak je to hladký útvar. A ti drobní živočichové, ty larvičky nebo ty první stádia, která se líhnou z těch vajíček, tak se pak prokoušou tou stěnou té komůrky, zůstávají po určitý čas spolu a pak se rozběhnou a hledají už si tu svoji realitu v životě.